มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนนี้ก็เป็นวิวรณ์เป็นการพยากรณ์โดยส่วนใหญ่ครับวิวรณ์บทที่20เราดูข้อ12และ13พบเรียงครับข้อ12และ13บอกว่าข้าพเจ้าได้เห็นบรรดาผู้ที่ตายแล้วทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อยยืนอยู่พระที่นั่งนั้นและหนังสือต่างๆก็เปิดออกหนังสือเล่มหนึ่งก็เปิดออกด้วยคือหนังสือชีวิตและผู้ที่ตายไปแล้วทั้งหมดก็ถูกพิพากษาตามข้อความที่จารึกไว้ในหนังสือเหล่านั้นและตามที่เขาได้กระทำทะเลก็ส่งคืนคนทั้งหลายที่ตายในทะเลความตายและแดนมรณะก็ส่งคืนคนทั้งหลายที่อยู่ในแดนนั้นและคนทั้งหลายก็ถูกพิพากษาตามการกระทำของตนหมดทุกคนจะบอกให้รู้ว่าทุกคนจะได้รับการพิพากษาที่ยุติธรรมชีวิตของเราทุกคนนี้ถูกบันทึกเอาไว้ถ้าจะเปรียบให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็เป็นการบันทึกจะใช้แม้สมัยนี้ใช้เทปนี้อาจจะเป็นอนาล็อกนะต้องแบบดิจิทัลนะให้เข้าใจนะก็เป็นภาพเปรียบเทียมนะว่ามีการบันทึกแล้วก็ถึงเวลาก็จะเอามาให้เห็นในข้อ12นี้ใช้คำว่าหนังสือชีวิตเปิดอ่านนะเรียกว่าเป็นการบันทึกเหตุการณ์ในชีวิตในสิ่งที่เราได้ทำนะครับในพระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อ8หนุนจิตชูใจนะครับให้ขอบคุณสำหรับพระคุณของพระเจ้าเรียกว่าซึ่งเราทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อและไม่ใช่โดยตัวเราทั้งหลายกระทำเองแต่พระเจ้าทรงประทานให้ในข้อ12นี้นะครับผู้ที่ตายเนี่ยมีการจัดนะครับเป็นผู้ใหญ่และผู้น้อยพวกเขาต่างก็พินาศพระเจ้าบันทึกการกระทำของทุกคนไว้และก็จะเปิดเผยออกมาจะมีผู้ใหญ่ผู้น้อยนะครับนักการเมืองนักเทศด้วยหลายคนและกับคนอื่นในบทบาทต่างๆตำแหน่งต่างๆมากมายก็จะได้เห็นชีวิตอาจจะรู้สึกไม่ดีใจเลยครับถ้าเราได้รับความรอดเราก็จะมีความสุขในเรื่องนี้ถ้าเราถูกพิพากษาในฐานะพระบุตรพระเจ้าที่พระที่นั่งพิพากษาของพระคริสต์เพื่อจะรับบำเหน็จนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับความรอดก็จะถูกพิพากษาแต่เพื่อจะรับบำเหน็จนะครับคนละอย่างกันอ้างในพระธรรม2โครินธ์บทที่5ข้อ10ทีนี้พระที่นั่งใหญ่สีขาวเนี่ยเป็นการพิพากษาคนที่พินาศคนมากมายต้องรับการพิพากษาตามอาการกระทำของพวกเขาและนี่คือโอกาสของพวกเขาในขณะมีชีวิตอยู่นะครับอนาคตนี้การพิพากษาจะยุติธรรมแต่ก็รู้ว่าไม่มีใครรอดนะโดยการประพฤติของตนได้ในข้อ13นี้ครับบทที่บอกว่าทะเลก็ส่งคืนคนทั้งหลายที่ตายในทะเลคนมากมายที่ตายในทะเลก็จะฟื้นขึ้นมาคนที่ฝังในดินก็จะฟื้นขึ้นมาและแดนมรณะจะส่งคืนคนที่นั่นนะครับเพื่อมารับการพิพากษานี้ข้อ14และ15บอกว่าแล้วความตายและแดนมรณะก็ถูกผลักทิ้งลงในบึงไฟบึงไฟนี่แหละเป็นความตายครั้งที่2และถ้าผู้ใดที่ไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือชีวิตผู้นั้นก็ถูกทิ้งลงในบึงไฟทราบว่าแดนคนตายนะครับประกอบด้วย2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือเมืองบรมสุขเกษมและอีกส่วนหนึ่งหรือว่าที่หนึ่งคือการทนทุกข์ทรมานอย่างยิ่งดูพระธรรมลูกาบทที่16ข้อ19ถึง31นะครับจะได้เห็นภาพชัดเจนทีนี้เมืองบรมสุขเกษมได้ว่างเปล่าเมื่อพระคริสต์รับผู้เชื่อในพันธสัญญาเดินไปกับพระองค์เมื่อเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เหตุฉะนั้นจึงมีพระชนะว่าครั้งพระองค์เสด็จขึ้นไปสู่ที่สูงพระองค์ก็ทรงนำพวกเฉลยไปและประทานของประทานแก่มนุษย์ ที่กล่าวว่าพระองค์เสด็จขึ้นไปนั้นจะหมายความอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากว่าพระองค์ได้เสด็จลงไปสู่เบื้องต่ำของแผ่นดินโลกแล้วด้วยองค์ผู้เสด็จลงไปนั้นคือพระองค์ผู้ที่เสด็จขึ้นไปสู่ที่สูงเหนือฟ้าสวรรค์ทั้งปวงนั่นเองเพื่อจะได้สถิตอยู่ทั่วในสิ่งสารพัดเอเฟซัสบทที่4ข้อ8ถึงข้อ10พระคริสต์ได้กระทํา2สิ่งพระองค์ได้ประทานของประทานแก่มนุษย์บนโลกแต่พระองค์ก็ยังทรงนำธรรมิกชนในพันธสัญญาเดิมซึ่งได้ตายแล้วแล้วก็อยู่ที่เมืองบรมสุขเกษมไปสวรรค์กับพระองค์แต่ที่แห่งการทุกข์ทรมานอย่างยิ่งจะมอบคนที่พินาศที่พระที่นั่งใหญ่สีขาวทุกคนที่ยืนที่พระที่ยืนในการพิพากษาเป็นผู้ที่พินาศและเรารู้ว่าพวกเขาจะถูกโยนลงไปในบึงไฟซึ่งคือความตายครั้งที่สองในพระคัมภีร์เรียกว่าตายครั้งที่สององค์พระผู้เป็นเจ้าก็เรียกว่าเป็นที่มืดภายนอกคือการแยกจากพระเจ้านิรันดรเพราะว่าความตายแปลว่าการแยกจากในพระคัมภีร์นะความตายแปลว่าการแยกจากความตายเนี่ยเป็นศัตรูสำคัญตัวสุดท้ายของมนุษย์และทุกขจัดออกไปในที่สุดแล้วก็จะไม่พูดกันอีกว่าคนทั้งปวงต้องตายเกี่ยวเนื่องกับอาดัมใน1โครินธ์บทที่15ข้อ22ความตายก็ถูกเปรียบเทียบกับเหมือนกับเป็นมนุษย์เพราะว่ามันเป็นศัตรูสำคัญตัวสุดท้ายของมนุษย์ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมนะครับเราพบว่าควรที่เราจะไถ่เขาให้พ้นอำนาจแดนคนตายหรือควรที่เราจะไถ่เขาให้พ้นความตายหรือโอ้มัจจุราชเอ๋ย วิบัติของเจ้าอยู่ที่ไหนโอ้แดนคนตายเอ๋ยความพินาศของเจ้าอยู่ที่ไหนความเมตตาเอ็นดูได้ถูกบดบังไว้พ้นสายตาของเราแล้วจากพระธรรมโฮเชยาบทที่13ข้อ14อาจารย์เปาโลก็เขียนเอาไว้ใน1โครินธ์บทที่15ข้อ26และข้อ55ศัตรูตัวสุดท้ายที่พระองค์จะทรงทำลายนั้นก็คือความตายโอ้มัจจุราชเอ๋ยชัยชนะของเจ้าอยู่ที่ไหนโอ้มัจจุราชเอ๋ยเล็กในของเจ้าอยู่ที่ไหนแดนมรณาแดนมรณาครับแดนมรณานี่เป็นคุกของวิญญาณที่พินาศก็ถูกโยนลงไปในบึงไฟด้วยครับคนที่พินาศจะไม่อยู่ในแดนมรณาต่อไปแต่อยู่ในบึงไฟนี่ก็เป็นที่ซึ่งซาตานสัตว์ร้ายผู้เผยชนะเท็จและก็พรรคพวกของมันอยู่นะครับเราศึกษาผ่านไปแล้วถ้ามนุษย์ไม่ยอมรับชีวิตจากพระเจ้าเขาต้องยอมรับอีกทางเรื่องหนึ่งคือการอยู่กับซาตานตลอดไปพระเจ้าไม่ได้สร้างมนุษย์เพื่อให้อยู่ที่นั่นแต่ไม่มีที่อื่นสำหรับเขานรกถูกสร้างขึ้นนะครับเพื่อมาและพรรคพวกความตายครั้งที่สองคือการแยกจากพระเจ้าชั่วนิรันดร์และก็เด็ดขาดจบบทที่20ครับต่อไปก็เป็นบทที่21หรืออีก2บทนะครับวิวรณ์มี22บทเรามาถึงบทที่21หัวข้อในพระคัมภีร์เขียนเอาไว้ว่าท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่หัวเรื่องหลักของบทนี้ทางเข้าสู่นิรันดรการเปิดตัวนิรันดรนิรันดรถูกเปิดเผยในบทนี้ท้องฟ้าใหม่แผ่นดินโลกใหม่กรุงเยรูซาเล็มใหม่ยุคใหม่และที่อยู่นิรันดรของเจ้าสาวของพระเมสสโปดกซึ่งเราจะเป็นผู้ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ในพระคริสต์โดยไม่มีธรรมชาติเก่าซึ่งปรากฏออกมาให้เห็นในทุกวันนี้นะครับเหตุการณ์ในบทนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในโลกยกเว้นบางข้อเราจะเห็นที่อยู่นิรันดรของคริสตจักรสวรรค์เป็นอย่างไรแล้วก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันมากมายเกี่ยวกับสวรรค์แต่ว่าสวรรค์ก็เป็นสถานที่ที่เจาะจงมากผู้เชื่อก็จะอยู่ที่นั่นครับชื่อก็จะอยู่ที่นั่นเพื่อว่าในนิรันดรเมื่อใครหลงทางครับทูตสวรรค์จะได้นำกลับที่ได้อย่างถูกต้องไม่ว่าจะมีที่อยู่ในบทนี้ครับไม่เพียงแต่เปลี่ยนจากเวลาสู่นิรันดร แต่ไปสู่การทรงสร้างใหม่มีอะไรบ้างครับท้องฟ้าใหม่แผ่นดินโลกใหม่และกรุงเยรูซาเล็มใหม่คนที่ได้รับการไถ่ได้รับการที่มีสง่าราศีเหมือนกับประกายของพระคริสต์ก่อนหน้านี้เรียกว่าทุกสิ่งเนี่ยกลายเป็นสิ่งใหม่หมดจักรวาลก็ใหม่เสนอวิธีการใหม่สำหรับชีวิตกฎเกณฑ์ใหม่ก็จะควบคุมจักรวาลใหม่ด้วยวิถีชีวิตทั้งหมดก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนใหม่หมดนะครับนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่บอกไว้ใน2บทสุดท้ายคือบทที่21และ22มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่บอกเอาไว้มีอะไรบ้างครับคือ1จะมีการขาดหายไปของความบาปและการทดลองและการทดสอบในสิ่งที่ทรงสร้างใหม่อันนี้เองก็ทำให้เป็นความแตกต่างที่เห็นได้ชัดนะครับ 2. กรุงเยรูซาเล็มใหม่มาจากพระเจ้าออกจากสวรรค์ไม่ได้มาถึงดาวเทียมดวงใหม่สำหรับโลกนี้แต่ว่าโลกและสิ่งที่สร้างใหม่ทั้งหมดพร้อมกับระบบกาแล็กซีก็จะหมุนรอบกรุงเยรูซาเล็มเพราะว่ามันเป็นที่ประทับของพระเจ้าและของพระคริสต์นะครับ 3. กฎแรงดึงดูดของโลกจะถูกปรับปรุงอย่างรุนแรงจะมีการจราจรระหว่างกรุงเยรูซาเล็มใหม่และโลกคิดจักรออกจากโลกไปแล้วและที่อยู่ของคิดจักรคือกรุงเยรูซาเล็มใหม่เชื่อว่านะครับคนก็จะมีร่างกายใหม่หมดและกฎแรงโน้มถ่วงก็จะไม่มีผลต่อมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นกฎแรงโน้มถ่วงของโลกหรือของดาวเคราะห์ดวงใดๆ 4. จะไม่มีดวงอาทิตย์สำหรับการให้ความสว่างในพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าเป็นจะประทานสิ่งเหล่านี้โดยตรงแก่จักรวาลดังนั้นก็จะไม่มีกลางคืนไม่มีกลางคืนที่นั่นเพราะว่าคนก็จะไม่ต้องการเวลาเพื่อพักผ่อนเนื่องจากว่าจะมีกายใหม่ครับ 5. จะไม่มีทะเลทะเลเนี่ยเป็นพื้นผิวส่วนใหญ่ของโลกในตอนนี้นะครับนี่แสดงถึงการปฏิวัติชีวิตบนโลกจะไม่มีทะเลเมื่อไม่มีทะเลก็ไม่มีปลามนุษย์จะกินแต่ผักในระหว่างยุคพันปีและชั่วนิรันดร์เหมือนอย่างที่เคยเป็นในสมัยนู้นในโซนเอเดนนะครับกินผักและผลไม้เป็นอาหารอย่างเดียวของมนุษย์นิรันดรในวิวรณ์บทที่22ข้อ2บอกเอาไว้เรื่องของอาหารนี่ผักผลไม้นี่สำคัญเกี่ยวกับสุขภาพนะครับข้อ6การสถิตอยู่ของพระคริสต์ในพระเจ้าพร้อมกับพระที่นั่งของพระเจ้าที่มองเห็นได้นำไปสู่วันใหม่สำหรับมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่ทรงสร้างใหม่นี่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่บอกเอาไว้ในบท21และ22 6ประการที่เห็นชัดเจนนะครับท้องฟ้าใหม่แผ่นดินโลกใหม่กรุงเยรูซาเล็มใหม่ท่านยอนได้บรรยายการผ่านพ้นไปของท้องฟ้าและสวรรค์ที่อยู่ตอนนี้นะครับในข้อแรกของบทนี้บอกว่าข้าพเจ้าได้เห็นท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่เพราะท้องฟ้าเดิมและแผ่นดินโลกเดิมนั้นหายไปหมดสิ้นแล้วและทะเลก็ไม่มีอีกแล้วข้าพเจ้าได้เห็นเป็นข้อความที่ย้ำบ่อยครั้งที่ท่านยอนเตือนเราว่าท่านเป็นผู้ชมเหตุการณ์ทั้งหมดเหล่านี้ท่านเป็นพยานถึงภาพใหญ่สุดท้ายซึ่งนำไปสู่นิรันดรคุณผู้ฟังครับพระคัมภีร์สอนชัดเจนว่าระเบียบของสิ่งที่ทรงสร้างนี้จะผ่านพ้นไปเพื่อเปิดโอกาสให้ท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่พระคริสต์ได้ตรัสเองนะครับฟ้าและดินจะล่วงไปในพระธรรมมัทธิวบทที่24ข้อ35พระเจ้าสร้างสิ่งต่างๆนะครับตอนนั้นสร้างเพื่ออาดัมมนุษย์คนแรกและอาดัมคนสุดท้ายนี้ก็คือเล็งถึงพระคริสต์ก็มีการสร้างใหม่เพื่อผู้ที่พระองค์สร้างใหม่ครับในพระธรรมอิสยาห์บทที่65ข้อ17บอกว่าเพราะดูเถิดเราจะสร้างฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่เพราะสิ่งเก่าก่อนนั้นจะไม่จำกันหรือนึกได้อีกอิสยาห์บทที่66ข้อ22ก็บอกว่าเพราะสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ซึ่งเราจะสร้างจะยังอยู่ต่อหน้าเราชั้นใดพระเจ้าตรัสดังนี้เชื้อสายของเจ้าและชื่อของเจ้าจะยังอยู่ชั้นนั้น พระเจ้าสัญญาแผ่นดินให้แผ่นดินกับอับราฮัมชั่วนิรันดร์และพระที่นั่งที่และพระที่นั่งแก่ดาวิดชั่วนิรันดร์ผู้พยากรณ์ดาเนียลก็เผยพระชนะถึงราชอาณาจักรหนึ่งซึ่งไม่มีวันทำลายเสียได้ในพระธรรมดาเนียลบทที่2ข้อ44โลกใหม่จะเห็นการสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของคำพยากรณ์นี้นะครับเราก็มาดูความเชื่อของธรรมิกชนในพันธสัญญาเดิมคนเหล่านั้นได้ตายไปขณะที่มีความเชื่อเต็มที่และไม่ได้รับสิ่งที่ได้ทรงสัญญาไว้แต่เขาได้เห็นและได้เตรียมรับไว้ตั้งแต่ไกลและรู้ดีว่าเขาเป็นคนแปลกถิ่นที่ท่องเที่ยวไปในโลกเพราะคนที่พูดอย่างนี้ก็แสดงให้เห็นชัดแล้วว่าเขากำลังแสวงหาเมืองที่จะได้เป็นของเขาถ้าเขาคิดถึงบ้านเมืองที่เขาจากมานั้นเขาก็คงจะไม่มีโอกาสกลับไปได้แต่ความจริงเขาปรารถนาที่จะอยู่ในเมืองที่ประเสริฐกว่านั้นคือเมืองสวรรค์เหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงมิได้ทรงละอายเมื่อเขาเรียกพระองค์ว่าเป็นพระเจ้าของเขาเพราะพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมเมืองหนึ่งไว้สำหรับเขาแล้วพระธรรมเฮบรูบทที่11ข้อ13ถึง16เมืองสวรรค์ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะไปสวรรค์แต่ว่าสวรรค์มาอย่างโลกนี่คือสิ่งที่เราหมายถึงนะครับเมื่อคริสเตียนเขาอธิษฐานในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อ10เราจะอธิษฐานเนี่ยขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ให้สวรรค์เนี่ยมาตั้งอยู่ครับในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกพระธรรม2เปโตรบทที่3ข้อ13แต่ว่าตามพระสัญญาของพระองค์นั้นเราจึงคอยท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ที่ซึ่งความชอบธรรมจะดำรงอยู่ผู้เขียนคือท่านเปโตรได้บอกชัดเจนว่าโลกปัจจุบันที่เราอยู่เนี่ยจะถูกทำลายไปด้วยไฟและโดยพระชนะเดียวกันนั่นเองท้องฟ้าและแผ่นดินโลกที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ก็มีไว้สำหรับให้ไฟเผาผลาญคือเก็บไว้จนกว่าจะถึงวันทรงพิพากษาและวันพินาศแห่งบรรดาทุรชนแต่ว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นจะมาถึงเหมือนอย่างขโมยแอบย่องมาและในวันนั้นท้องฟ้าจะร่วงเสียไปด้วยเสียงที่ดังกึกก้องแต่โลกท่าจะสลายไปด้วยไฟและแผ่นดินโลกกับสิ่งสารพัดที่มีอยู่ในโลกนั้นจะต้องไหม้เสียสิ้นเมื่อเห็นแล้วว่าสิ่งทั้งปวงจะต้องสลายไปหมดสิ้นเช่นนี้ท่านทั้งหลายควรจะเป็นคนเช่นใดในชีวิตที่บริสุทธิ์และดีงาม2เปโตรบทที่3ข้อ7ข้อ10และ11คุณผู้ฟังครับลักษณะสำคัญของโลกใหม่คือไม่มีทะเลลักษณะสำคัญของโลกใหม่คือไม่มีทะเลผมชอบทะเลนะครับแต่อนาคตโลกใหม่จะไม่มีทะเลไม่รู้จะมองอะไรครับทะเลนี่มองแล้วก็เพลินไม่มีทะเลเมื่อไม่มีทะเลครับภูมิอากาศก็เปลี่ยนไปบรรยากาศและสภาพความสว่างอย่างอัตโนมัติก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเรามีความจำกัดนะครับถ้าไม่มีทะเลมันจะเป็นยังไงเลยว่าเราเข้าไม่ถึงแต่ในพระคัมภีร์บอกว่าไม่มีทะเลมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ซึ่งจะเกิดขึ้นกับสิ่งที่สร้างใหม่ทะเลในอดีตเนี่ยเป็นอุปสรรคและพรมแดนสำหรับมนุษยชาติซึ่งในบางกรณีมันก็เป็นการดีและบางครั้งก็ไม่ดีทะเลยังเป็นเครื่องมือในการพิพากษาเวลาเกิดน้ำท่วมใหญ่ส่วนการหายไปของทะเลประชากรบนโลกสามารถเพิ่มเป็น2เท่าซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับเพราะว่าเมื่อไม่มีทะเลก็แสดงว่ามีพื้นดินเพิ่มมากขึ้นบนผิวโลกขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ
ขาดตอนในวันสำคัญพระเยซูผู้ ช่วยโลกาจากเมื่อฟ้าเสด็จลงมาสู่โลกมนุษย์มาเป็นวงซอยกันกันทำให้จังใสมันมาไว้น้ำจริงดีดีในที่มีความรักสู่หมดทั้งแก่แสงไฟหล่นประดับกับงานใหญ่คนผู้ไกลผู้ไกลได้มารวมมันมีคืนนี้เป็นคืนหน้าหนาวนำเอาความสุขเข้ามาสุขใจนะปวงประชาสุขใจนะปวงประชาพระองค์นำพาชีวิตสดใสในวันเกิดองค์พระคริสต์ชีวิตยังทรงพระชนตอนนี้ทรงอยู่เบื้องบนตอนนี้ทรงอยู่เบื้องบนในเมืองสวรรค์รอวันเสด็จมาเวลาผ่านมาทุกปีเรามีฉลองกันชูเชิดคริสต์มาสบังเกิดคริสต์มาสบังเกิดพระเยซูและผู้ทรงพระชนย้ำติดหล่นที่ความหวังข้างเก่าคงที่อุบอ่างเก่าขันเก่านั้นบ่มีรักวันนี้มาซอยท่านการรักวันนี้มาซอยท่านการเลยสุขสันต์ที่มีบ่มีไม่มาบ่มีน้อมไม่มาพระองค์นำพาชีวิตสดใสในวันเกิดองค์พระคริสต์ชีวิตยังทรงพระชนตอนนี้ทรงอยู่เบื้องบนตอนนี้ทรงอยู่เบื้องบนในเมืองสวรรค์รอวันเสด็จมาเวลาผ่านมาทุกปีเรามีฉลองกันชูเชิดคริสต์มาสบังเกิดคริสต์มาสบังเกิดพระเยซูและผู้ทรงพระชนยามพิกลนซื้อความหวังคำเก่าคงที่อกอ่างเก่า